sango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu peboye bulamu na bino bonso na manaka na biso sango mukilelo ezali bongo basango na biso na lokota Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Toko mina ngonga 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Lubero pe na ngambo iso na Est ya ekolo Congo démocratique. Michel Joseph na Robert Louis bazali bongo nzela ya masini na lisali kiaidi sango sango mukilelo epe sameli bino na Marius Muhunga. Boyo kaba sango tumeli bino un poco alelo. Bondongo ni kati na balandi ba Moïse Katumbi na baiba mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ba bazali bango banso na Union Sacrée na Lubumbashi.
Biso bakambi ya IPMS awa na Katanga tosengaki marche pour la Katumbi ou bien contre Katumbi te. Makambo ya débat ya Katumbi na Union Sacrée et dans l'honneur général.
Bokolo ba COVID-19 bozali lisusu likama ya bokolongono bwa bato te na ekolo Congo démocratique.
Virus circulaire du makasi après la vaccination, bato mingi bandimi vaccination, population majorité d'ali immunisé.
Sans amine ye kuki, mukolo mwalilo uto basimba miduki ba M23 ba botola mboka Bunagana.
Objectif ezali ko immobiliser munguna te. Objectif ezali ya bitumba ezali nde ko beta munguna. Ezate ko immobiliser ye.
Lelo tozali mokolo mwaminei na masolo na biso Monganga na sala nini na Fatuma Kalala alimasi ya kolobela na Monganga makamo batali bokono bwa mbasu. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwalilo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwangonga moke liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eyepesameli biso na Edi Isango.
Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Démocratique azalaki lelo na ndako na ye ya mosala na cité ya Union Africaine na masolo na lisanga ya bakili mibeko ya ituka ya Nord Kivu pe ya Ituri. Liboso ya ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Samalu Kundi pe bakambi ba commission défense et sécurité ya Assemblée nationale pe ya Sénat bokutani boye bozalaki mingi mingi mpona kolobela mayematali bokingi pe ita de siège na bituka biye bibale na suka na masuluma bango ba kilinibeko baye ba sakoli ite ba tine isika misala tu komisyon moko pona mabongisi ma table ronde tupe état de siège tupe pona état de siège eye kolanda Patrick Muyaya mulubeli yambula matari ekolo Congo Démocratique oyo azalaki pe na bokuta niboye ekobanda na sanza ya zomi na moko ezali koya. Milulu miabo pesa nibo kondikati na bakambi basika pe bakala ba mampinga FRDC ya ekolo Congo Démocratique misalamaki lelo na kankokolo na Kinshasa libosuli ya mokambi ya ekolo Félix Tshisekedi ministre wa yambo Jean-Michel Samalu Kundi pe bakambi baiki ba mbula matari na milulu miye general Celestin Mbala atikie bonga na lieutenant general Christian Chiwewe Songesha mokambi ya sika ya FRDC DC, lieutenant général Christian Chiwewe Shongesha, aponamaki beau chef d'état-major ya FRDC Mokolo Mwali 3 octobre Moleki. Liboso était à Kuma na Ebonga et lieutenant général Christian Chiwewe azalaki mokambi ya garde présidentielle Mampinga Mayimabate laka mokambi ya ekolo na libota na ye. Ekolo Congo Démocratique ezalaki lobi kati na bikolo kama moko na tukumini na mitano biye biponaki na Assemblée Générale ya ONU pona kotelemela bitumba ekolo Russie ezali kosala na ekolo Ukraine pe bokotisami na makasi ya ndambo na mabele ya ekolo ya Ukraine na ongambo ya ekolo Russie na mokano ezwaki lobi loleki Assemblée Générale ya ONU etelemeli bitumba biye pe esengi na ekolo Rusi na kotika na lombango penza bitumba biye bizali kosala ezali kosala na Ukraine. Nsima na mapuna mi masalamaki na Assemblée Générale ya ONU bikolo kama moko na tukumini na mitano bitelemeli Rusi tukumisato na mitano biboyi kopesa makanisi mayango pe mitano bipesi maboko na ekolo Rusi pe na bitumba biye. Yuri Museveni mukambi ya ekulu Uganda apekisi minganga ya bokoko tope banganga kisi kusalisa batu baye bazali na bokono bwa Ebola pona kuboya ite bokono boye bopanzana lisusu makasi na lisikulu asakolaki ilobiloleki na itando eke ya ekolo na ye. President Museveni asingi na bayi bokingi kukanga moto nyonso oyo amonani kozala na bokono boye soki ya boyi kumibo mba. Bokono boye bobimaki sanza eleki na ekolo Uganda esili bongo koboma bato zumi na libwa mukambi ya Organisation Mondiale ya Santé OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus asakolaki kaka lobi ete bomeki ya mangwele mpona bokono boye bokobanda na mposo ezali koya na ekolo ya Uganda. Cardinal Fridolin Ambongo episkopo ya Lokumu ya Kinshasa asengi na bakonzi ba ekolo ekolo Kongo Demokratika kosala manso mpona kozongisa kimia na kwa mutu na ituka ya Mai Ndombe. Tata Cardinal alobi yango na misa asalaki lobi loleki mpona na kuboya boyokani kati na bafandi ba kwa mutu na ingumba Bangundu. Mpona ye amoni ete mbula matari ezali atamo kete na eteni eye ya ekolo Kongo Demokratika pe abakisi ete soki tusali angelete bozangi bokengi boye bokoki kokota na engumba mokonzi Kinshasa. Bosengeli koyeba ete bato mwambe babomamaki omokolo mwa mibale moliki na basimba minduki baye bautaki na kwamuta na mboka kisi ya Kambulu na teritware ya Bagata esakoli bayi bokengi na bisika biye. Bilenge babale bafundami kozala ba mai mai ba munani mabomami na mabanga obutu wa mokolo mwa mibale kukuma na mokolo mwa misato na bafandi bamboka Lubango na teritware ya Lubero na etuka ya Nord Kivu kolanda maloba mwa mwami Kanzari mokonzi ya groupement ya Buwimbu na koloba na actualité CD. Bilenge baye bazalaki na lingomba lyoko ya bato baye bazomaki na makwangula makunga pe mandoki misusu na ndenge tango bazalaki kutungisa baliki nzela.
Merci mingi Edi Sango po na basango na biso ezalaki bongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Bondongwani kati na balandi ba Moïse Katumbi na baye ba mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi bazali bongo bango banso na Union Sacrée na Lubumbashi ngambo ebale ebengisi botamboli lobi kasi bakonzi bapesi ndingisa te pona yango tolanda sango yango na mulai na Narval Mabila uto Lubumbashi.
Sango pona kubenga ba militant ya UDPS batambola mokolo mwa mitano na mboka Lubumbashi mobimba pona kosenga bato nyonso ya Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi babima na gouvernement national pe provincial sima ya malobeli ya Olivier Kamitat porte-parole ya Ensemble pour la République et Panzanaki Kanga moko ya fédération ya UDPS na Okatanga azana mikro ya VOA Lingala.
Biso bakambi ya UDPS awa na Katanga tosengaki marche pona Katumbi ou bien contre Katumbi te makambo ya départ ya Katumbi na Union Sacrée eza non événement. Il ne faut pas qu'on puisse discerner batu na makambo ya moto oyo azo représente rien du tout. Katumbi tobetaki bango na ba élection ya 2018 azalaki na Fayulu tobetaki bango nyonso Tshisekedi azwaki pouvoir. Lelo IDPS azo banga Katumbi alongwa na Union Sacrée ou bien Atikala, c'est un non événement. Biso tokonvokaki marche te awa na Lubumbashi. On est concentré à préparer makambo ya kopesa chef de l'État majorité na 2023.
Na ngambo mosusu ba jeune ensemble elongo ya ba association ya ba jeune Katangé balingaki pe batambola pona ko soutenir Moïse Katumbi toyoka Katilambo moko na ba association ya ba jeune Katangé na micro ya VOA Lingala.
Poto ya pe entre le parti mais biso ba jeune Katangé toko marcher susu te mais toujours la mela wa ndeko na biso na ite tri balingi ko sakana mingi na ba dignitaire Katangé na moiska kuja pa. Donc tout ça na bango pene pene. Soki va meki, iso peto kisimo d'orte to komarche. Ya solo lobi marche zate.
Kasi, ba marche mi bale wana, eko zare susute, po gouverneur Jacques Yabola Katwe, a kutana ki na po kwa lelo, na bakanyo sumi bale, pe bakambi ya la communauté Katanguez pe Kasayene pour la Kosenga Kinya ezala na mboka Lubumbashi Narval Mabila Ndambo utamboka Lubumbashi pour la Veuwa Lingala.
Merci Mingi Narval Mabila. Bokono ba COVID-19 bozali lisusu likama ya bokolongo no babatote na ekolo Congo démocratique. Ezali bongo maloba ma secrétaire technique ya Bitumba na COVID-19 professeur Jean-Jacques Muyembe tolanda bolai na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Professeur Jean-Jacques Muyembe, mokambi ya secrétariat technique ya Bitumba na COVID-19, atalisi ete, boko nubwa COVID-19, boko koba, kasi bato mingi, bako zomwa na yango mbala mokote. Abeti mbila na maimatali koza na angele, na kolataka mask, na bisika biye bizali keba keba. Toyoka Professeur Jean-Jacques Muyembe tanfoum.
Na RDC, COVID-19 sou problème ya santé publique. C'est-à-dire, un cas ici, un cas là-bas, de Rosala. Mais tous les cas belé dans la moko dans la journée moko bien dans la semaine moko et ça la même chose tous sont toujours vigilant ceux qui ont commis la place moko ils ont fermé ils ont suspect madame ramen au lata masque na yo comme nous on voit qu'on a masque pour la culture pour contaminer famille na noté par banion souté au petit masque.
Jean-Jacques Muyembe, atalisi esengo na ye komona ete Congo démocratique elongi penza bitumba biye bia COVID pamba te, ba imboka mingi ba vi mangwele pe ba komi immunize to ba mi bateli.
Okanisi a immunité collective oto lobaka ba komi immunize, immunité collective wana kui makasi. Parce que virus se circula ki makasi après na vaccination, batu mingi bandini vaccination, population majorité d'ali immunize. Donc wana la protection mounen tous à la fière pour nous faire tout ça, l'engagement à Bissou Nyonso, dans la prestataire, dans la population Mbimba, pour contribuer pour la maîtrise de la pandémie pour nous, la COVID.
Mikolomi leki, bafandi ba komuni ya Selembao, na ya Ntsele na Bibwa, bapesa maki bongo mateya na maimatali COVID-19 mpe, moboko motia maki, na likambulitali mangwe lepa mbate, ezali bibundeli mpo na kolonga bokono ba coronavirus. Yango esaye maki, na CSD, na lisungi ma osisa. Toyoka bongo Julio Tambwe, moko ya bayi CSD.
Tina ya sensibilisation, eza po na repousse bato, ba kende ko se fer vaksine, po maladi za na mboka, eza lisou likambu ya kote. Lukakoe bate eskezalite. Toka imamwe bele tambule surtout na ba réseaux sociaux. Oso to zui vaccin mwa soko botate. Soko zui vaccin oko zwa cancer. Soko zui vaccin oko salabwe. Ya mwa toyaki na ba expert. O bazani ba responsable ya makambwana. O batangile on pena ki elasi. O azalali expert azali. A part le fait kazali médecin azali be professeur à université. Eza pena ba etude o atangile on depuis ki bomo ya menti lelo. A pe si bato assurance ke vaccin za ma bete za malamu. A pe si ya emogo ya no azwa ki vaccin. E pi to mwen pe batu misuna à la réunion bazala qui a ba on peut ba témoigner du fait que bazwa ki vaccin donc ezali kamba ko bangate ezali kambu ya ko mona pas se bete vaccin ezali malamu ezapo na ko batela nzoto na biso ndenge docteur alobi e ozoza vaccin ozomi batela o milingi o lingi pe batu misusu
na ngambo ya bafandi ba sepeli na mate ya mana pa mate elobi bango ezali ko sala ete elongo na bango ba infodemi to ba information ya lokuta mpe lisusu ko pesa bango makasi ya kozwa mangwele ma COVID-19.
En tout cas, conférence aux acquis vraiment très importante. Pour encourager en gros, ma conférence est bonne. Il faut aller kaka mingi pour aider la population na biso ba yeba vraiment beaucoup plus contre COVID-19. Et pour aider biso to zwa ba pandémie ni surtout to tiango na no mopanzi to lutter contre pandémie. Message clé ba to ba yeba yango pe et pour aider population ba pousse na pembeni ya ba site ya vaccination pour que ba se faire vacciner rapidement.
Bokono ba COVID-19 et sa kola maki solo na mokili na mbula 2019 pe na Congo démocratique na ebandeli ya 2020 bokono bango bobo maki pe bozali kokoba komwa bato kasi minganga babeti lisusu mbela koloba ete mangwele na kotosa ba geste barrière nde mikosala ete elongama. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro. Sans amine yekuki mokolo mwa lelo uto basimba minduki ba M23 ba boto lamboka Bunagana baike ba imboka ba komiko bosana kasi basusu ba pamili lolenge kinosika mbula matadi esali loko te mpona bozwi bwayango tolanda bulai na Fiston Isemwami.
Sanza minei si mabatomboki kuboto la mboka Bunagana eye ezali na mundelo kati ya bikolo Kongo Demokratike na Uganda ba isosite civile ya territoire utuhu balobi bako lembate na kusenga na mulamatari kinya atako imunani lokola bakonzi bazali na posate bitumba bisila na territoire utuhu elobi loro mugeraniza mu isosite civile ya territoire eye.
Exactement, ça fait 4 mois que la cité de Bunagana
ya solo sanza minei mikoki uta batomboki ba 23 ba boto la mboka Bunagana tozali na mpasi na komona ete ekolo na biso ezo wumisa kobenga na bateroriste baye eloko mosusu ezali kopesa biso pasi ezali ete bato bakima bazali kokoba na monyokoli baboya kovanda na Bunagana na batomboki baye mpe batika ndako na bango. Tozokamwa eteni monene ya teritware ebotolama lokola Jomba na Kitigari mpe bisika bisusu eza soni mpona mboka na biso atako baimboka balobelaka likambo lie mikoloinso mpe bazali kino sikawa nsima ya mapi ngama ekolo Kongo Demokratike kasi tozomo na ete bakonzi baike bazali nsima ya bitumba biye mpe bayi molongolo mutuna tozali komituna ezali pona nini bakonzi babiso bazali kopesa motindo te na mapinga po ete babeta bateroriste baye mpe babenga na bango libela na Bunagana.
Sinon pas pourquoi on ne lance pas les opérations pour récupérer Bunagana
lokola mikolo mileki uta batomboki baye ba 23 baboto la Bunagana bayimboka baike bakomi kobusa na likambulie mpo ete mbula mat tare umeli kubenga na basima manduki baye mpote balembi na kolobela likambulina mikolo inson kasi basu bazali kubanza kaka likambulina babosa nite. Tuzoki maloba mabavande ngumba goma bandimai kupesa makanisi mabango na elobila zewa lingala na tina likambulina.
So bana goma bana nor kivu tolobi boye mokonzi na biso Felix Antoine Tshisekedi atika kolala pongi apesa mbongo na mapinga na biso FRDC apesa bango bibundeli bapesa bango ordre soki likambo ya koloba ke ba immobilisé lokola porte-parole ya gouvernement provincial ya Nord Kivu etat de siège ya lobaki basili ko immobiliser banguna M23 objectif ezali ko immobiliser munguna te objectif ezali ya bitumba ezali nde ko beta munguna ezate ko immobiliser ye ko autant ke bozali ko immobiliser ye ye ezali ko mi implanter ko mi enraciner na mabele oyo ye asili ko kanga pe fo ezali ko balelo M23 ezali ko exploiter frontière ya Bunagana ila kisi ke no gouvernement na biso ezali ko pesa ye ningi sa po ya zwa mbongo na bokuse mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi, nenge asili kosala changement d'état major, FARDC, apè sa bango makoki, bibundeli, mbongo, biloko ya kolia, biso population tozali wana soyi komema mai na moto, tomemela batu na biso. Mungu nana kombo ne nani, kombo na M23 na Rwanda, na Uganda.
Sima sana minei, wuta basima manduki ba M23, koboto la Bunagana, molobeli wa muyangilo wetuka Nord Kivu, General Sylvain Ekenge, alobaki na media ya mboka France, ete, ba ima pinga ba ekolo, bakoki ko beta tangu inso, batomboki ba ye. Wuta engumba goma, Fiston Isemwami, pona laka la Amerika.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Alanga nzembo Verkis kia mwanga na mateta awuti bongo kukufa lelo na ingumba Kinshasa. Azala kibongo na mibu tukusambo na mwambe Verkis kia mwanga na azala kibongo saxophoniste enene mokambi ya lingomba pe producteur ya badiske na ekolo Kongo Demokratike. Pana banzembo na ye yebana mingi mingi toko ikuluba lokola moto moindo auta wapi. Toko zonge la yangu. Toko mibongo na ngonga ye tulandaka masolo na biso na kombo ya monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi lelo akolobe na munganga makamu matali bokono bwambasu tulanda bango.
Munganga nazo yo kapasi awa na sala nini?
Sopyo za yo kaboye esengili yomo na biso minganga.
Mbasu ezali terme uti na biso na Congo Central. Na Congo eza maladi batu ya Congo Central ba ebe ango depuis kala ba bebane kubenga bato ba zana ba pota o ezana ba kereni nene oyo soko tel eza na somme soko mesanite fo o balola elongi ezwaka bato mingi na region oyo ya Kimpese Songololo mais affection wana donc maladie wana oyo baebi ba nakomo ya mbasu depuis ba année depuis fin ba année 70 depuis ba année 80 ezali provoqué par une infection na bactérie moko ba bengaka mycobactérie ulcérienne après sa maladie o bengaka maladie ou ulcère de Bourouli. Donc voilà ezali maladie to yebi bisonyoso depuis kala. Alors yeba ma que ulcère de Bourouli on a microbe on a mycobactéria ulcérien sur le kin comme mycobactéria et on rappelle au mycobactère mosu to yebi ou la pesa tuberculose na o mosu sa pesa ka lèpre. Affection oyo et si mbakabat na ba poto ba ben na ulcère de Bourouli na région ya ba Congo o ya Kimpese na Songololo batu ba nolo ba non so ki ba moni mouto ba bien mbasu eh mbasu donc et comme anet expression so ba mouto ba na pota ba lui or ulcère de Bourouli microbe wana aza fami ba ben na ba mycobactérien mycobactérien ulcérien donc wana ezana terme ya mical on a roloba ke non ezali mycobactère wapé sa ba ulcère ba mycobactérien lépreux ou appelé ça lèpre, mycobactérien tuberculosis ou appelé ça tuberculose. Donc on a expliqué, et ça important pour cette explication là parce que deux mycobactéries ba ebana ba le contagieux na mutu na mutu. Ezali tuberculose, ezali lèpre. Il y en a on est dans la soba, dans soba ba na on tira ba on na ba sanatorium pour na ko isoler bango. Donc même ulcère de Bourouli ezana songolo, ezala ka contagieux na mutu té. Donc c'est très important, c'est-à-dire que même idéo à rebois qu'il a eu maladie bébé qu'on contaminé non, voilà la contamination ratée. Alors maintenant si qu'on a revenir na problème au tozo lobela sikoyo, c'est il faut qu'on yeba c'est que maladie au tozo lobela zali maladie aux eaux touchées ba vaisseau na expliqué qui et ramena kamakila longwa makoloti na likolo. Or ba posa poser une question basse na française anini. Alors na sur base il y a on a revu ça que basu nenge tolobelaka na Kinshasa obe biso ba Congolais elingi koloba bapota oyo ezwaka bato na makolo après un mois et demi soki ebikite ekomi eloko moko chronique donc na français baloba eza ba ulcère chronique ulcère ulcère elingi koloba ezali pota avec perte ya substance ya poso soki ezali ulcère na estomac ba perte ya substance oyo ya paroi ya estomac donc ba ulcère na estomac soki ezali na ba voie génitale ba non ulcère na nini au niveau vaginal ulcère au niveau anal donc un ulcère et non ezali perte à substance donc ulcère perte à substance na lokolo ba ben na ulcère c'est quoi chronique mais na ba ulcère chronique il faut que ba cause ezali et parmi ba cause les plus fréquentes causes ya ba ulcère chronique ya makolo ezali ya origine ya ba nisisa ya ba vaisseau
tolo bana présentation ya ba pota yango esala maka mingi mingi esika nini pe ezali emonana ka ndenge nini pona ko différencer ko ebate oyo ezali mbasu ulcère ya po to oyo ezali nini parce que ba pota mususu pe ezali ko ki owumela mais ezali yango te ese présente maka ndenge nini.
Ok, merci beaucoup maman pour la question. Alors, c'est une question très importante parce que munganga oyo ayebi ba pota na ba cause nango soka moni mutu azali na pota o eza pota ya ba vaisseau o eza pota ya boye. Pota ebimaka souvent parce que ebimaka d'abord pota boyete on eza très important. Avant comme na stade a pota elekaka na ba stade mibale misato e ba stade mibale misato wana peut-être que biso moko to ressentaka yango. Ça veut dire que pour na ba vaisseau na o sur ekomi ko beba et pe saka o ba symptôme du style neti ozo ka makolo kilo ozo ka ozo mona makolo ezo vimba soki mo ezali ozo ka vraiment ko lala te il faut makolo na o tia kousa na likolo wana eza ba signe ezo lakisa ke non makila na o ezo nga esu bien te a un moment soko traite to mona te un jour ekomi vraiment ko sala o pasi o kanta neti eloko moko eza ko fina o lokolo ti pouf evimbi et voilà si qu'on dit qu'on sera inquiet que eroko tout moment moi na moi na coin à table to na libanda aux okipota mukie pota na mukie moni comme monene ça souvent ba pota très irrégulière donc ça vraiment na forme mogote dessinée ça ba forme neti ba forme ya ba carte géographique hein ya ba mboka donc pota moko un peu dessin bizarre puis au moment na chaque fois qu'on soigne en gros ils ont mis à graver, car à commis à graver, car à commis à graver. C'est pour cela que ils ont important qu'on identifie la phase Zwana et Aliboso. Et parmi la phase Aliboso, maman a aucun moussao, nous avons la phase Moro et Abatou, aussi au Mona Nabango, Bazro Babengakaba, Faris. Paris, et nous, au Moussomon, on a Paris, donc les amis, mais Timoussopi, Moussissa, Mounene, et au Mona Makolonae. Mais Moutou, alors, ça l'a peut-être Nayango, mais elle n'aura pas cité ma tension, Ningo le Bakeno, Yete Nissa Nae, ça l'aura bien été. Sauf à ça, les deux côtés, un jour, elles ont risqué à aggraver le problème.
Docteur, le quoi, tout le temps, le Bamini, la radio, pour que Batouba soit image, Bavari soit, et ça, le Makamini, Mingi, Bakote, Nini.
Mais Bavari, c'est ça les maramingi. Par côté, il y a Bamakolo. À partir, il y a entre genou, na cheville. Les Bavari, c'est à la ébélé. Mais Bavari, c'est à la rapé, na l'icolo. Par côté, il y a cuisse. Voire même, na Bamipende, oui. Et puis, nous, na l'ingala, on a une ébélo, les mollets, je crois.
Les mollets,
les trucs comme ça. Voilà. Et donc, place, on a Bavari, c'est à la cas. Généralement, ils ont la raison qui est venue dans la cas. Tout le monde a rangé, mais tu réagis à côté. Tout le monde a non, ils allient cacaboyer. Mais ils ont normalité. Ils ont normalité. Par exemple, ils ont mis ça, ils ont sauté à ma colonne, ils ont la varice. Parce que Batoumi, il est un sportif, il y a haut niveau. Bango bari kozala naba ba misisa tozo mona parce que azana ba muscle très important et a développé mais ça bon tozo ba batou et comme il change couleur y a d'autres par exemple aux alara teint clair au moins on a la tache un peu brunâtre attention ça veut dire que problème nao ya ba veine et comme il copé ça au maladie dermatologique au ba bemaka exemple variqueux. Donc voilà un peu, maman, avant, on commence à un stade à Pota, on a été sur vous comprendre, stade Wana et Bimara, d'abord avant, pendant 10 ans, 21 jours, paf, côté Bimi, ou bien non, babo, qui est noté parce qu'on néglige vraiment Moukie cause Wana. Et puis, pour n'a copé ça, signe Moussou, très important, Oyo et la Kabatou, et ça, là, que nous, on a quitté, on verra Bambassou, c'est que, un jour, au Rosalawana, au autre point, trouble, accident, Tonini, que aux ans à phase neti ba phase oyo il y a que oyo qui douleur mon néné na mollet parce que Moussissa na yo et zimbaki tellement olé makile tambola bien zonga makila et sali neti moi mababe ngongo kayo voilà et tout ça pourquoi kayo est mis formé parce que neti veine nao zala qui dilaté et que ezo ramené makila bien té makila est ni concentré et ça li kayo net une somme aux qui pote aux ala moi moké makila bien plus ah, et kangani mais somme quoi on dit ou makila dit ni sous alors place on est dans la et kangara donc kayo wana o nzote sala pona et pe ça biso to perdre makila et zala rafé zana kat ba misisa na misa makolo et ko vimba et ça li ko komo alo kolo passe ba ben ngo flébit OK vimi makasi et ke na réseau profond maintenant flébit profonde. Ce qui est sous Kayouane voyage, matiti, na moté, ma pèque, qui na poumon, ne va rien à embolie pulmonaire. Moi, les maladies m'ont très grave parce que faut qu'il n'a pas soins intensifs, ce qui va soigner.
Merci Mingezala Kibongo Fatuma Kalala Alimasi na manaka na biso Munganga na sala nini ndesukisi basango eye to bombela kibino omukolo malelo basango na biso to mela kibino ya mutu ya Ezala Kibondongo bondongo anikati na balandi ba Moïse Katumbi na baiba mukonzi ya mboka Félix Tshisekedi ba bazali bongo bango banso na Union Sacrée na ngumba Lubumbashi bokono ba COVID-19 bozali lisusu likama ya bokolongono banzo to te na ekolo Congo Démocratique lobi bongo docteur Muyembe sans aminei ekoki mokolo malelo uto basimba minduki ba M23 ba botola mboka Bunagana. Talabasango eye, tomubela kibino omokolo mwalelo, totoni wino botoni bisika biso bozomaki lokola bolanda kibiso. Boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Soki toko mela kibino lelo na banda kona bino, ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango. Michel Joseph na Robert Louis, bazala kibongo onzela ya masini. Kombo nangai Marius Muhunga. Tokuta na bino lisusu na ngonga ya 15h30 ya Washington DC, 20h30 ya Kinshasa pona edition ya mibale ya masolo na biso sango ya mokili lelo. Totombele bino butu elamu mokolo elamu bisika biso bozali kolanda VOA Lingala. Botikala malamu.